Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Kun davomida turli xil fe'lli odamlar bilan ko'rishamiz, muloqotda bo'lamiz. Ammo ularning hammasi bilan ham til topisha olmaymiz. Albatta-da, axir insonlar turli xil bo'lsa, ularning hammasiga ham yoqishning ilojisi yo'q dersiz. Bu borada haqsiz. Aqlli inson hamma odamlarga birdek yoqishga harakat qilmaydi. Umuman, aqlli inson o'zi to'g'ri deb bilgan narsani odamlarning fikriga qaramay bajaraveradi. Biroq, jamiyat orasida odamlar bilan birga yashar ekanmiz. Mumkin qadar ular bilan kelishib, har ikki tomonning manfaatini o'ylagan holda ish ko'rish kerak bo'ladi. Shunday ekan, hamma bilan bo'lmasa ham, hech bo'lmaganda atrofingizdagilarga yoqishga harakat qiling.
Bugun berishni niyat qilgan maslahatlarimiz sizlarga atrofingizdagi insonlar bilan yaxshi muloqotda bo'lishingizga, unchalik chiqisha olmayotgan odamlaringizning ko'nglini olishga yordam degan umiddamiz. Kim bilandir suhbatlashayotgan bo'lsangiz, avvalo suhbatni do'stona ohangda boshlang. Doimo suhbatlashayotgan insoningizning ismini aytib chaqiring. Chunki insonning ismi u uchun eng yoqimli va eng muhim ohangdir. Kimnidir qarshi olar ekansiz, uni ochiq chehra va nim tabassum bilan qarshi oling. Suhbat davomida suhbatdoshingizga nisbatan e'tiborli bo'ling. Uning gaplariga va ishlariga chin dildan qiziqing. Bu oson emas. Biroq uning ishiga yoki so'zlariga suhbatdoshingiz nuqtai nazar bilan qarasangiz, buning ham uddasidan chiqasiz.
Suhbatlashar ekansiz, ko'proq maslahat berish, o'z muammolaringiz va taassurotlaringiz haqida gapirmay, uni tinglashni odat qiling. Suhbatlashayotgan insoningizga ko'proq o'zlari to'g'risida gapirishlariga imkoniyat bering. Hech qachon suhbatdoshingiz bilan biror nima borasida tortishmang. Bunday paytda ma'nan baland bo'lishning yagona yo'li bu tortishuvdan voz kechishdir. Uning har qanday fikriga hurmat bilan qarang. Agar siz nohaq bo'lsangiz, tez va keskin tan oling. Bu suhbatdoshingizda sizga nisbatan yaxshi fikrni tug'diradi. Uning fikrlari qanchalik to'g'ri va mazmunli ekanini bot-bot o'qitirib turing.
Qay mavzuda suhbatlashmang. Har bir masalaga suhbatdoshingizning nuqtai nazari bilan qarang. Uning fikri va xohishlariga ta'sirchan bo'ling. Sizni tinglash istaklari borligini sezsangiz, ularga ma'naviy quvvat beruvchi gaplardan so'zlang. Juda ko'pchilik takrorlaydigan xatolardan biri, hayotda hali ulguraman, hali vaqtim bor deb ko'pincha bajarish zarur bo'lgan ko'p ishlarni ortga suradilar. Biroq shunday yumushlar borki, uni sira kechiktirib bo'lmaydi. Yon atrofdagilaringiz, yori birodarlaringiz, qadrdonlaringizga qalbingizdagi dil izhorlaringiz bo'lsa, ertani kutib o'tirmang. Vaqt borida ana o'sha iliqlikni, yuragingizdagi bor mehrni ularga ulashganingiz ma'qul. Aziz tinglovchi, hayot, muammolar, baxt, imkoniyat haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling.